This is Thai PBS Podcast.
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นี่คือห้องเรียนโลกเปิดมุมมองการศึกษาจากต่างแดนผมธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
วรัณธรวานิชถาวรค่ะ
บิ๊กเบนหอนาฬิกาที่มีความเก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนท่ามกลางบรรยากาศของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาที่นั่นครับ
กรุงลอนดอนนั้นนอกจากจะเป็นเมืองหลวงแล้วนะคะก็ยังเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาหนึ่งของอังกฤษเลยนะคะมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งมีคนไทยที่เลือกมาศึกษาที่นี่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
เราพาคุณผู้ฟังกลับมาที่กรุงลอนดอนอีกครั้งหนึ่งครับมีนัดกับคนที่หลายคนจะคุ้นเคยผ่านทางหน้าจอของไทย PBS เป็นทั้งบรรณาธิการและผู้ประกาศข่าวและยังเคยได้ไปเรียนที่อังกฤษด้วยครับคุยกับคุณณัฐฐาโกมลวาทินครับจากที่ทำงานด้านข่าวได้พบปะสัมภาษณ์คนสำคัญระดับโลกแหล่งข่าวผู้เชี่ยวชาญในช่วงการทำข่าวนะครับวันนี้เลยขออนุญาตมาสัมภาษณ์คุณณัฐฐาบ้างครับผมชวนคุณณัฐฐาย้อนไปตอนที่เรียนในอังกฤษว่าถ้านึกถึงเวลานั้นจะนึกถึงอะไรบ้างครับ
นานแล้วนะคะคุณธรณินทร์คะจริงๆเป็นความประทับใจนะคะถ้าเกิดจะถามว่าประทับใจอะไรในอังกฤษจริงๆเป็นประสบการณ์ช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตเลยนะคะสำหรับการได้ไปเรียนต่อในต่างประเทศเหมือนฝันเป็นจริงนะคะก็จะนึกถึงกรุงลอนดอนนึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงสังคมอังกฤษนึกถึงรายการทีวีที่ได้ดูประจำนึกถึงชีวิตเวลาต้องเดินไปมหาวิทยาลัยนั่งรถเมล์หรือว่าขึ้นรถไฟใต้ดินนึกถึงบรรยากาศในห้องเรียนนึกถึงภาพรวมละค่ะแล้วก็นึกถึงรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งดิฉันเองก็เรียนที่The London School of Economics อยู่กลางกรุงลอนดอนเลยนะคะก็อาจจะไม่กลางขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นย่านที่เป็นย่านในเมืองอะสำหรับลอนดอนแล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ในแง่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆกับ Waterloo Bridge สะพาน Waterloo เดินไปก็ฝั่งตรงข้ามก็คือ Bush House ซึ่งเป็นที่ทำงานของ BBC ภาคบริการโลกณช่วงเวลานั้น
ครับ
ซึ่งดิฉันก็ยังได้ทำงานพาร์ทไทม์ที่ BBC ถ้าถามว่านึกถึงอะไรเนี่ยภาพรวมเลยเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าได้ใช้อย่างสนุกและมีคุณค่าทั้งในแง่ของการเรียนการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมประเทศอังกฤษสังคมระดับนานาชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ทุกอย่างค่ะรวมตัวกันแล้วก็เป็นความทรงจำที่มีความสุขทุกครั้งที่ได้นึกถึงค่ะ
ถือว่าเป็นเป้าหมายแรกไหมครับที่อังกฤษที่อยากจะไปเรียนต่อ
ตอนนั้นก็คล้ายๆเด็กไทยทั่วๆไปนะคะถ้านึกถึงการเรียนต่อก็อาจจะนึกถึงสหรัฐอเมริกาเป็นหลักแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงของการคล้ายๆกับสำรวจหลายๆมหาวิทยาลัยแล้วก็มีนิทรรศการศึกษาต่อซึ่งเข้ามาที่ไทยในช่วงนั้นนะคะในยุคนั้นอินเทอร์เน็ตนี่ถือว่าเป็นยุคแรกการศึกษาหาข้อมูลก็มีจำกัดแต่ว่าในยุคนั้นก่อนที่จะได้ไปตอนนั้นประมาณ1998อะค่ะเป็นช่วงที่เตรียมตัวกำลังหาข้อมูลต่างๆหาลู่ทางแล้วก็มีนิทรรศการศึกษาต่อจากต่างประเทศมาในเมืองไทยพอดีซึ่งสัปดาห์นั้นเป็นของอังกฤษมาแล้วก็ไปเดินชมอะไรหลายๆไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตามปกตินี่แหละค่ะก็โหคึกคักมากเด็กไทยเยอะมากต้องการไปเรียนต่อแล้วก็มีบูธนึงก็คือ London School of Economics นี่แหละก็เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่น่ารักมากเป็น British Lady เลยเป็นผู้หญิงอังกฤษเลยแบบเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของมหาวิทยาลัยมาแล้วเขาก็อธิบายซึ่ง LSE นี่ดังอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าพอเราไปคุยกับเขาได้ถามขั้นตอนกระบวนการต่างๆก็ยิ่งรู้สึกว่ายิ่งน่าสมัครก็เลยกลายเป็นตัวเลือกแรกสถาบันแรกๆเลยที่รู้สึกว่าโอ้โหตั้งใจว่าอยากจะไปเรียนให้ได้แต่นอกจาก LSE แล้วก็มีที่อื่นด้วยนะคะมีทั้งแมนเชสเตอร์มีแลงคาสเตอร์มีออกซ์ฟอร์ด หลายๆมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวเลือกณเวลานั้น
อะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณณัฐาอยากไปเรียนต่อต่างประเทศครับ
จริงๆก็เป็นความฝันของนักศึกษาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะคะเพราะว่าด้านหนึ่งก็คืออยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศเรื่องของภาษาอังกฤษก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายว่าเราอยากที่จะเก่งขึ้นอยากมีทักษะด้านนี้มากขึ้นแล้วสมัยก่อนก็คือคุยกับเพื่อนๆ เนี่ยฐานะดีกันทั้งนั้นเพื่อนๆที่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเรียนจบก็จะไปเรียนต่อเดี๋ยวที่บ้านส่งไปเรียนต่อไงในขณะที่เราก็รู้ว่าสถานะทางบ้านเราก็ไม่พร้อมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็มีทางเดียวที่จะไปเรียนต่อได้ก็คือจะต้องเรียนเกรดเฉลี่ยให้ดีนิดนึงเพื่อที่จะได้ไปสอบจากสถาบันต่างๆที่รับก็ตั้งเป้าเลยว่าตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเกรดเฉลี่ยเราต้องดีนะยิ่งถ้าเราสู้ให้ได้เกียรตินิยมเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้เราไปสมัครเพื่อที่จะเป็นนักเรียนทุนของสถาบันต่างๆก็ตั้งเป้าหมายตั้งแต่ตอนเรียนนะคะก็พยายามแล้วก็ทำได้ก็รู้สึกว่าอู๋โชคดีมากเลยที่พอมีคล้ายๆกับว่า GPA เป็นเกียรตินิยมแล้วก็ช่วยเหมือนเป็นสะพานขั้นแรกสเต็ปแรกแล้วช่วงนั้นหลังจากเรียนจบก็เหมือนกับหายไปนิดนึงเพราะว่าก็เริ่มทำงานนะคะเรียนจบวันรุ่งขึ้นได้ทำงานเลยก็สนุกกับโลกการทำงานอยู่ระยะหนึ่งแต่พอทำไปแล้วก็จริงๆความฝันเราอยากเรียนต่อพอรู้ว่าเตือนตัวเองได้แล้วว่าเออจริงๆเราอยากไปเรียนต่างประเทศมากกว่านะไม่ใช่ว่าอยากไปเรียนต่างประเทศมากกว่าแต่ว่าเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำให้ได
้
ก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลเริ่มอ่านหนังสือพิมพ์ย้ำอีกครั้งว่าตอนนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ต
คือช่วงนั้นนี่ก็ถือว่ายังอยู่ในยุคอนาล็อกอยู่เลยก็ว่า
อนาล็อกมากค่ะแล้วจริงๆอินเทอร์เน็ตก็เพิ่งเริ่มเข้ามาข้อมูลช่วงนั้นจะได้จากไหนไปดูตามศูนย์แนะแนวห้องแนะแนวของมหาวิทยาลัยอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยแหละค่ะหลักๆแล้วก็ปรากฏว่าพี่ก็ได้มีอยู่วันนึงเปิดหนังสือพิมพ์ก็เจอของ Daily New นะคะบอกว่ากพ.เนี่ยเปิดรับสมัครก็เลยลองไปสอบเลยซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีคะแนน IELTS ยังไม่มีอะไรทดสอบภาษาอังกฤษแล้วก็ดูทักษะดูประสบการณ์ของเราค่ะก็เป็นจุดเปลี่ยนณวันนั้นที่ไปสอบเพื่อที่จะสมัครทุนของกพ.ก็คือทุนรัฐบาลส่วนกลางนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่นำไปสู่การเรียนต่อเนี่ยแหละค่ะ
ก่อนไปสอบทุนตอนนั้นต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับ
จริงๆก็คือต้องความรู้ภาษาอังกฤษค่ะจะต้องมีเพราะว่ากพ.เนี่ยทดสอบความรู้หลายๆด้านนะคะความรู้พื้นฐานแต่ว่าหลักๆเลยก็คือทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแต่ด้วยความโชคดีสมัยเรียนก็อาจจะแม่นนิดนึงเรื่องของแกรมม่าไวยากรณ์ความรู้พื้นฐานได้ระดับหนึ่งไม่ได้เก่งมากนะคะแต่ว่าก็มีความมั่นใจว่าในระดับพื้นฐานเนี่ยเราพอจะได้เอาเข้าจริงเนี่ยทำงานหนักมากไม่ได้มีเวลามาติวเข้มไม่ได้ไปติวเข้มกับสถาบันไหนเลยแต่ก็อาศัยว่าฟื้นๆนิดนึงมาดูแกรมม่าที่เคยเรียนตอนมัธยมนะคะก็ช่วยได้ก็ไปนั่งสอบกันคนก็ไปสอบกันเยอะทีเดียวค่ะก็เห็นว่าโอ้โหคือคนเนี่ยรู้เลยว่าอยากที่จะสอบทุนสอบชิงทุนไปเรียนศึกษาต่อต่างประเทศก็คงจะเป็นความฝันของเด็กไทยจำนวนมากคล้ายๆกันนะคะในช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นความโชคดีด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ทางกพ.เองก็มีทุนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโดยเฉพาะผู้หญิงไปศึกษาต่อด้านสตรีศึกษาหรือว่า Gender Studies แล้วถ้าดูจากคุณสมบัติวิชาที่พี่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยดูคอร์สต่างๆแล้วเราก็ไม่ใช่เด็กสายวิทย์ทางเลือกเราก็ไม่ค่อยเยอะก็จะต้องมาทางสายสังคมศาสตร์สายอะไรที่จะสามารถประยุกต์จากความรู้ที่เรามีได้ก็คือพี่จบศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอสัมชัญหรือว่า ABAC เพราะฉะนั้นสาขาที่จะไปเรียนต่อก็จะต้องตีกรอบเข้ามาจะไม่ใช่ด้านวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิศวกรรมจะไม่ใช่สาขาอะไรที่เป็นสายวิทย์แต่ว่าปีนั้นโชคดีค่ะก็จะมีสายด้านสตรีศึกษาซึ่งเราดูแล้วเราก็สามารถที่จะสมัครได้ก็สมัครไปหลายๆหมวดของการสอบชิงทุนนะคะแล้วในที่สุดก็มาได้หมวดนี้แหละค่ะเพราะว่าด้วยความที่มีประสบการณ์นักข่าวด้วยเป็นผู้หญิงด้วยตรงนี้ก็เป็นโชคดีเป็นความโชคดีอีกเรื่องนึงที่สามารถทำให้เราเนี่ยสมัครทุนหมวดนี้ได้ซึ่งเป็นทุนรัฐบาลกลางของกพ.ค่ะ
ความรู้สึกตอนนั้นหลังจากที่ประกาศผลเป็นยังไงบ้างครับ
อุ๊ยก็ดีใจมากเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าคงจะยากนะเพราะว่าคนไปแข่งกันเยอะมากค่ะแล้วเราเองก็ต้องยอมรับกับตัวเองว่าเราไม่ได้ติวเข้มขนาดนั้นเลยเหมือนกับว่าเอาความรู้พื้นฐานที่ติดตัวเนี่ยไปสอบแต่ว่าตอนที่ทำก็จำได้ว่าก็สนุกรู้สึกว่าทำได้อะแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าโหคงไม่ได้แบบ สอบได้เต็ม 90% อะไรขนาดนั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าจะประมาณไหนนะคะแต่ว่าพอได้ก็รู้สึกดีใจว่าหุยของจริงละว่าสอบชิงทุนกพได้สเต็ปต่อไปก็คือก็จะต้องสมัครมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เขาตอบรับเราให้ได้ด้วยความที่ปีนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความโชคดีจะว่าไปนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเจอวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540
ครับ
ก็คงจะเป็นช่วงที่ต่างประเทศเนี่ยสนใจอยากจะมีนักเรียนไทยไปร่วมระดมสมองในคลาสคือการเรียนในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเน้นประสบการณ์เน้นมุมมองเน้นความรู้ของเราช่วงนั้นประเทศไทยก็คงเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกจับจ้องพอมีนักศึกษาไทยสมัครแล้วยิ่งบอกว่าได้ทุนจากรัฐบาลเนี่ยก็คงจะเข้าไปอยู่ในการพิจารณาของมหาวิทยาลัยต่างๆง่ายขึ้นนะคะก็เป็นความโชคดีมาเรื่อยๆในแง่ของเส้นทางการสมัครจนก็มาลงตัวว่าในที่สุดก็ตอบรับมาหลายๆมหาวิทยาลัยที่สมัครไปนะคะแล้วก็เลือกไปที่ LSE เนี่ยนะคะ
พอไปถึงที่นั่นปรับตัวยากไหมครับในช่วงแรก
ๆปรับตัวยากมากช่วงแรกเนี่ยคือจากความมั่นใจว่าภาษาอังกฤษเราก็น่าจะได้ระดับหนึ่งละสามารถคุยได้ไม่ได้รู้สึกว่าเราแย่แต่พอไปเจอจริงๆเนี่ยอุ๊ยไม่ใช่ละเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะสำนงสำเนียงอะไรที่เราคุ้นกับการดูหนังฮอลลีวูดมันก็จะสำเนียงอเมริกันมาก
ครับ
แต่พอไปอยู่ในสังคมอังกฤษจริงคุณไม่รู้เรื่องอ่ะ เขาพูดอะไรมาเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็เฮ้ยมันไม่ใช่เลยไม่ใช่ที่เราเรียนมาหรือว่าเข้าใจความมั่นใจก็จากที่สมมติว่าอาจจะสัก90เนี่ยค่อยๆถดถอยลงมาสักประมาณคาบเส้นยิ่งพอไปเข้าคลาสเนี่ยอาจารย์แจก reading list มายาวมากวิชาหนึ่งอาจจะ reading list ประมาณ30แผ่น
ครับ
เป็นลิสต์รายชื่อหนังสือบทความที่เราควรจะอ่าน แล้วก็ไม่มีคลาสแบบไม่มีคลาสแบบไปนั่งเรียนนั่งฟังเลคเชอร์อาจารย์แทบจะไม่มีนะคะน้อยมากเลย
ค
ือมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแพทเทิร์นในการเรียนของเราในระดับมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยก็คือจะต้องเข้าคลาสต้องเช็คชื่อจะต้องถูกอาจารย์เช็คชื่อกันทุกคลาสนะเพื่อจะผ่านว่าอย่างน้อยต้องเข้าเรียน 80%
ครับ
แต่ที่นู่นนี่เขาไม่มีอะไรมาตรวจสอบเราตรงนี้เลยเราไม่เข้าก็ได้นะแต่จริงๆก็มีกระบวนการในแง่ที่ว่าต้องมีพรีเซนต์หน้าห้องต้องทำรายงานแต่อาจารย์ก็จะไม่มาตามล้างตามจิกเราขนาดนั้นก็คืออยู่ที่ความรับผิดชอบของเราค่ะก็มึนๆเลยว่าโอ้โหเราไม่เคยคือจบปริญญาตรีที่เมืองไทยแล้วก็ถูกโยนเข้าไปในระบบการเรียนแบบอังกฤษซึ่งก็ถามเพื่อนๆคนไทยอื่นๆนะคะถ้าคนไทยที่เคยเรียนระดับ O level A level มาก่อนเนี่ยเขาจะชิวๆล่ะเขาจะรู้สึกว่าความรู้พื้นฐานมีภาษาอังกฤษได้รู้วิธีการเขียนภาษาอังกฤษแบบวิชาการในขณะที่พี่ไม่มีเลยมีแต่ความมั่นใจมาแต่ว่าพอมาเจอจริงๆโอ้โหต้องปรับตัวเยอะมากก็เลยใช้วิธีว่าไปเข้าไปลงทะเบียนเรียนคลาสภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างประเทศที่ไปเรียนที่ LSE เขาจะมีบริการฟรีๆเลยนะคะซึ่งก็พบว่านักเรียนต่างชาติเนี่ยประสบปัญหาเดียวกันเยอะมากคืออาจจะมั่นใจในแง่ของการพูดการสื่อสารแต่พอต้องไปรายงานไปถกเถียงกับเพื่อนทำกิจกรรมเวิร์กช็อปในห้องเรียนแล้วก็ต้องเขียนบทความเนี่ยทำไม่ได้หรือว่ายากเกินกว่าที่เราจะทำได้ในช่วงแรกๆค่ะก็พยายามติวเข้มแล้วก็คุยเยอะๆคุยกับเพื่อนเยอะทำกิจกรรมก็พยายามทำดูข่าวดูอะไรเนี่ยมันอยู่ในสังคมแบบนั้นอยู่แล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องอัพตัวเองอย่างมากเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็การรับผิดชอบการทำการบ้านการอ่านบทความต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวค่ะ คือปีแรกเนี่ยยากที่สุดละ
พูดถึงการเรียนการสอนของอาจารย์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับ
อาจารย์ก็จะเหมือนเป็นผู้ใหญ่ไงก็คงเป็น culture เป็นวัฒนธรรมของสังคมอังกฤษหรือว่าสังคมตะวันตกที่เรารู้จักอยู่แล้วในแง่ที่ว่าก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็จะมีความรู้สึกว่านักเรียนโตแล้วยิ่งเป็นนักเรียนต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่มาจ้ำจี้จ้ำชัยซึ่งจะว่าไปก็อาจจะคล้ายๆรั้วมหาวิทยาลัยที่นี่นะคะแต่ว่าเรื่องของความรับผิดชอบนี่เราต้องดูแลตัวเองการที่จะไปเข้าคลาสแต่ละคลาสเนี่ยต้องอ่านหนังสืออะเพื่อที่จะมีอะไรอยู่ในหัวสมองไปโชว์ของว่าเราทำการบ้านมาเราอ่านเรื่องเหล่านี้มานะไม่ใช่อยู่ๆเราไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแล้วไปนั่งเถียงกับเพื่อนซึ่งมันจะไม่ได้อาจารย์จับได้แน่ๆว่าอ่ะอยู่ไม่ได้อ่านมาเลยซึ่งมันก็จะเป็นระบบที่ค่อยๆผลักให้เราต้องเตรียมตัวในการเรียนค่ะในแง่ของวิชาการเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะตามเพื่อนไม่ทันไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันก็ต้องปรับตัวเพราะว่า ในแต่ละสัปดาห์เข้าเรียนน้อยมากมีกำหนดการเข้าเรียนน้อยมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองช่วงนั้นก็จะไปสิงสถิตอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเยอะมากแต่ละวันเนี่ยหมดเวลาไปกับห้องสมุดจะเจอเพื่อนๆเนี่ยอยู่ในห้องสมุดกันซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คงจะเป็นที่สิงสถิตของนักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่ากลางวันไม่รู้จะไปไหนก็ไปห้องสมุดกันอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวที่เกิดขึ้นค่ะ
คือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้อ่านพอเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องได
้ก็จะดูเว่อๆแล้วก็ดูตามเพื่อนไม่ทันไงเพื่อนเขาแบบพูดอะไรขึ้นมาฉลาดฉลาดถ้าเรานั่งเงียบอย่างเดียวมันก็ดูไม่ดีแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้คะแนนเลยนะ
ครับ
การทำกิจกรรมทั้งหมดตลอดทั้งปีไม่ได้คะแนนแม้แต่คะแนนเดียวจะไปวัดกันตอนสุดท้าย 100% ในการสอบซึ่งก็โหดมากนะคะเพราะหมายความว่าคนที่อาจจะทำการบ้านสม่ำเสมอมาตลอดปีแต่ว่าไปตื่นเต้นเข้าห้องสอบแล้วตื่นเต้นคุมตัวเองไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะทำคะแนนได้น้อยมาก
อ
ันนั้นก็เป็นระบบที่อังกฤษเขาอาจจะต้องการทดสอบการคุมสติของเราการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อไปวัดกัน 100% ในช่วงของการสอบเลยก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วยากมากเพราะว่าสังเกตนักเรียนต่างชาติก็จะพยายามเต็มที่กับการทำกิจกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการอ่านการทำการบ้านการทำเวิร์กช็อปแอคทิวิตี้ต่างๆในห้องเนี่ยทุกคนเต็มที่หมดแต่ว่าพอถึงเวลาจริงเนี่ยเด็กอังกฤษก็อาจจะเชี่ยวที่สุดเพราะว่าเรื่องของภาษาไม่ใช่เรื่องใหญ่อยู่แล้วเช
ี่
ยวที่สุดแล้วก็ไปสอบแล้วอาจจะได้คะแนนนำโด่งเพื่อนๆเลยนะคะแต่ก็สนุกค่ะยากสำหรับพี่เองรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากมากปรับตัวเยอะแต่ก็ผ่านมาได้นะถึงแม้ว่าเกรดจะไม่สูงยอมรับเลยว่าเกรดไม่สูงในการเรียนปริญญาโทปริญญาเอกแต่ว่าก็อาศัยว่าเรียนด้วยเล่นด้วยก็พยายามคบเพื่อนด้วยแล้วก็ไม่ได้เรียนอย่างเดียวค่ะไม่ได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเดียวอาจจะแบบดูเหมือนทำงานเครียดแต่ว่าก็พยายามใช้เวลาไปพิพิธภัณฑ์ไปดูความเป็นลอนดอนต่างๆซึ่งสนุกมากแล้วทำให้เรารู้สึกว่าการไปอยู่ที่นั่นน่ะไม่ใช่เรื่องของวิชาการอย่างเดียวได้ประสบการณ์หลายอย่าง
ท่องลอนดอนยังไงบ้างครับช่วงที่เรียน
อู้หลายแบบค่ะก็จะเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้ามีเวลาไปพิพิธภัณฑ์แล้วจะไป British Museum National Gallery ไปสวนไปพาร์คไปทุกอย่างที่ไปได้เลยนะคะถึงแม้อากาศจะหนาวแต่ว่าก็จะพยายามหาเวลาไปเดินใช้วิธีเดินซะเยอะเพราะว่าจะเดินเพลินมากสำหรับลอนดอนในช่วงเวลานั้นคือสังคมในช่วงเวลานั้นก็น่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าความปลอดภัยยังอยู่ในขั้นไหนจะมีอะไรให้เรียนรู้ให้ติดตามเยอะโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมด้าน culture ด้านประวัติศาสตร์ค่ะถ้าใครชอบนี่น่าจะเพลินมากกับลอนดอน
คุณณฐาคิดว่าวัฒนธรรมที่สะท้อนออกมาจากการศึกษาของอังกฤษมีเรื่องอะไรบ้างครับ
ก็น่าจะเป็นเรื่องของ argument ก็คือเด็กถูกสอนว่าต้องเถียงกับอาจารย์แต่ไม่ได้เถียงกันหน้าดำหน้าแดงนะคะถูกสอนว่าต้องมี critical thinkingมีอะไรขึ้นมาเราต้องตั้งคำถามพยายามตั้งคำถามแล้วก็ถามแย้งไม่ใช่ว่าอ่านหนังสืออะไรแล้วเชื่อคนเขียนหมดซึ่งจริงๆอะยากมากเพราะว่าเราก็มีแนวโน้มอย่างพี่สังเกตว่าเวลาอ่านเล่มไหนก็มีแนวโน้มจะเชื่อนักเขียนท่านนั้นจะเห็นด้วยกับเขาไปหมดแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นการทดสอบเราละในฐานะที่เรียนอ่านมาหลายเล่มเนี่ย
ครับ
เราจะประยุกต์นำความรู้ตรงนั้นมาตั้งเป็นสมมติฐานของเรามาเป็น conceptual thinking มาเป็นแนวคิดของเราอย่างไรอันนั้นแหละค่ะเป็นการทดสอบว่าเราจะตกผลึกในเชิงความคิดอย่างไรแล้วจะใช้ประสบการณ์จากเมืองไทยเนี่ยเข้าไปสอดแทรกในการอธิบายเพื่อให้คนอ่านเข้าใจแนวคิดของเราอย่างไรจริงๆมันก็เหมือนงานวิจัยที่เด็กไทยต้องทำกันนะคะแต่ว่าถ้าเราไป copy paste ไปคัดลอกมาแล้วก็วางติดกันเนี่ยอาจารย์อ่านงานหมดอาจารย์รู้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็ทดสอบการอ่านความเข้าใจการย่อความของเราแล้วก็การเขียนออกมาเล่าเรื่องให้เป็นแนวคิดของเราเองอันนี้แหละค่ะเป็นสกิลที่ได้มาจากการเรียนในอังกฤษ
จากการเรียนการใช้ชีวิตสังคมเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับที่ไปพบเจอที่นั่น
ก็สนุกมากกลายเป็นว่าเพื่อนที่เจอส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนอังกฤษในปีแรกนะคะปริญญาโทนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนต่างชาติที่มาเรียนปริญญาโทด้วยกันกลายเป็นว่าเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยแทบจะไม่มีเพื่อนที่เป็นคนอังกฤษเลยจากตอนแรกที่เราคิดว่าเอ้ยเราน่าจะได้แบบได้รู้จักคนอังกฤษนะอยากรู้จักเขาเยอะๆว่าผู้ดีอังกฤษเนี่ยเป็นยังไง British accent เนี่ยเป็นยังไงกลายเป็นว่าโอ้แทบจะไม่มีเลยแล้วคนอังกฤษเอาเข้าจริงเขาก็จะไม่มาคบกับเพื่อนต่างชาติเพราะว่าเขาจะมีสังคมของเขาเองนะคะ แต่ก็กลายเป็นว่าอีกด้านหนึ่งก็สนุกมากๆเพราะว่าเราก็ได้รู้จักเพื่อนต่างประเทศเยอะแยะไปหมดเลยในห้องเดียวกันก็อาจจะสักประมาณ 30-40 คนแล้วก็ได้ทำงานกลุ่มกับหลายๆกลุ่มก็ทำให้เราได้ต้องเปิดใจรับฟังกันและกันแล้วชีวิตช่วงนั้นเนี่ยต้องอยู่หอพักซึ่งเป็นหอพักที่มีแต่นักเรียนต่างชาติไงเราก็ต้องปรับตัวเข้าหากันเยอะมากแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกดีเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยก็จะอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่ไม่เคยไปปรับตัวเข้ากับเพื่อนที่มาจากต่างหลากหลายประเทศแบบนั้นค่ะ
การเรียนด้านสตรีศึกษาหรือ Gender Study คุณผู้ฟังบางคนอาจจะยังสงสัยนะครับว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรลองฟังจากคุณณัฐาครับ
ปริญญาโทเนี่ยเรียน Sociology ก็คือสังคมวิทยาปริญญาเอก Gender Studies หรือว่าสตรีศึกษาก็มีความคล้ายกันคือ Sociology ก็จะคล้ายๆกับเป็นนักสังเกตการด้านสังคมพฤติกรรมในสังคมต่างๆซึ่งเอาเข้าจริงเรียนยากมากแล้วก็เป็นวิชาที่คนอังกฤษเองก็บอกว่าหูทฤษฎียากมากจริงๆผ่านมาได้แบบร่อแร่มากค่ะแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ได้เข้าไปสัมผัสกับ sociologist thinker นักสังคมวิทยาดังๆระดับโลกนะคะพอมาปริญญาเอกก็มาด้านสตรีศึกษาก็เป็นวิชาที่ต่อยอดจากสังคมวิทยานี่แหละแต่ว่าเน้นไปเรื่องของสตรีนิยมการเคลื่อนไหวของผู้หญิงการคิดในเชิงวิพากษ์ซึ่งก็ยากขึ้นไปอีกเพราะว่าเฟมินิซึมหรือว่าสตรีศึกษาเนี่ยเกิดขึ้นในโลกตะวันตกเพราะฉะนั้นการคิดที่จะเชื่อมโยงกลับมาอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ยากขึ้นไปอีกในแง่ของความสัมพันธ์ในเชิงเพศสภาพความเท่าเทียมกันแต่ก็เป็นความยากที่เต็มไปด้วยความท้าทายค่ะอันนั้นก็จะได้ในเชิงวิชาการก็สนุกดีเพราะว่าเวลาเรียนก็จะได้ฟังประสบการณ์จากเพื่อนผู้หญิงในประเทศต่างๆเอามาแลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสถานะของผู้หญิงเรื่องของเพศสภาพอย่างไร
หลังจากที่คุณณัฐาเรียนจบกลับมาที่ประเทศไทยฟังในเรื่องการทำงานกันบ้างนะครับว่าสิ่งที่ได้จากการเรียนนำมาปรับใช้ในการทำงานอย่างไรบ้างครับ
ที่จริงทุกวันนี้ก็ปรับอยู่แล้วนะคะเพราะว่าที่แน่ๆเลยเราได้ในแง่ของมุมมองคือตอนเรียนก็สงสัยว่ามันจะไปเปลี่ยนโลกจะไปเขย่าโลกอะไรได้ขนาดนั้นเพราะว่าทุกคนก็จะมีแนวคิดแบบเป็น critical thinker แล้วก็จะมีการคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์สังคมทุกอย่างเพราะว่าสังคมก็จะเป็น social norm อย่างที่เรารู้จักว่าให้คุณค่ากับผู้ชายเป็นใหญ่เพราะฉะนั้น feminism เนี่ยหรือ feminist ก็จะต้องคล้ายๆกับตั้งคำถามทุกอนูในสังคมซึ่งรู้สึกว่าอยู่ยากเหมือนกับว่าโอ้โหสังคมที่เราเติบโตมา20กว่าปีเนี่ยเราต้องไปชาเลนจ์ไปท้าทายกรอบสังคมหมดเลยก็คิดว่าเอ๊ะกลับไปเมืองไทยนี่จะไปทำอะไรได้นอกจากเป็นอาจารย
์ครับ
ซึ่งก็ได้ใช้ความรู้ในการเป็นอาจารย์อยู่ช่วงเวลานึงนะคะที่ศูนย์สตรีศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้นำความรู้ด้านทฤษฎีสตรีนิยมเนี่ยมาสอนมาถ่ายทอดแต่พอมาทำงานข่าวก็รู้สึกว่าได้อย่างมากในแง่ของมุมมองเวลาเห็นประเด็นข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการถูกคุกคามทางเพศผู้หญิงถูกข่มขืนผู้หญิงถูกล้อเลียนหรือว่าเกี่ยวกับ LGBT ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีเพศสภาพเนี่ยเราก็จะตั้งคำถามว่าปรากฏการณ์แบบนี้คืออะไรในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงตอบรับกับความเปลี่ยนไปในบริบทโลกมากน้อยแค่ไหนก็ช่วยให้เราคิดในเชิงวิพากษ์แล้วก็มาผลักดันเป็นรายงานเป็นมุมมองทั้งในห้องข่าวเป็นงานที่เราออกมาซึ่งเราก็คิดว่าช่วยให้เราสร้าง impact สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับหนึ่งในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเป็นคนทำข่าวนะคะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนโลกแบบหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งจริงก็คงไม่มีใครสามารถทำแบบนั้นได
้
เปลี่ยนแบบ reform ถอนรากถอนโคนอันนี้ก็ใช้วิธีค่อยๆผลักสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความตื่นตัวในทีมข่าวด้วยกัน
แล้วในบริบทโลกที่เปลี่ยนไปคุณณัฐามองเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านนี้ยังไงบ้างครับ
จริงๆเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนนั้นไปเรียนปี1999ปีนี้2019ผ่านไป20ปีเต็มนะคุณธรณินทร์ใครจะนึกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา24มีนาคมเราจะได้เห็นผู้สมัครซึ่งเป็นประกาศตัวชัดเจนว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกเป็นทรานส์เจนเดอร์ในเมืองไทยมีกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่อง LGBT มาเป็นผู้สมัครในหลายๆพรรคการเมืองแล้วหลายพรรคการเมืองก็มีนโยบายของกลุ่ม LGBT คือถ้าย้อนกลับไป20ปีก่อนในช่วงของการไปเริ่มเรียนเนี่ยโอ้โหในแง่ทัศนคติหรือว่ามุมมองของคนเนี่ยไม่เปิดเท่านี้นะคะแล้วก็ได้เห็นบริบทโลกซึ่งมาพร้อมกับโซเชียลมีเดียความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะของคนรุ่นใหม่ ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเห็นได้ชัดเลยว่าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดกว้างขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นจากแต่ก่อนที่เหมือนกับต่างคนต่างอยู่เพราะว่าโลกของดิจิทัลก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงถึงกันได้ไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ตอนนี้จากกระแสมีทูมูฟเมนต์ที่เกิดขึ้นกระแสผู้หญิงออกมาประท้วงกันทั่วโลกแนวโน้มที่จะเห็นผู้นำผู้หญิงมากขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกมีส.ส.ที่เป็น LGBT ในหลายๆประเทศก็เริ่มได้เห็นว่ามันคือคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นแล้วถ้าใครไม่ยอมรับยังปิดประตูหรือมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนความเป็นไปในสังคมเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าอยู่ยากมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการไปเรียนแบบนี้หรือว่าการได้เป็นนักข่าวในช่วงเวลาเนี้ยสนุกอย่างมากในแง่ที่เราได้สังเกตความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงในเวทีระดับโลกแล้วก็สะท้อนกลับมาเป็นกระจกสำหรับสังคมไทยว่ามันจะต้องปรับเป็นไร
ถ้านึกถึงตอนที่อยู่อังกฤษมีอะไรที่ยังคงคิดถึงจนถึงทุกวันนี้บ้างไหมครับ
กลายเป็นว่าตอนนี้คิดถึง BBC เยอะมากนะคะความประทับใจนี้ก็คงเยอะในแง่ของการท่องเที่ยวเดินทางเพื่อนมิตรภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาหลายๆปีที่เรียนนะคะเพื่อนดีๆก็ยังคบกันมาติดต่อกันทาง Facebook อยู่สม่ำเสมอแต่กลายเป็นว่าที่คิดถึงเยอะเนี่ยก็คือสื่อของอังกฤษสื่ออย่าง BBC ทั้งวิทยุทีวีซึ่งตอนนั้นอยู่กับเราตลอดเวลาเราฟังวิทยุออกไปวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยก็จะฟังรายการวิทยุ BBCเราก็จะนึกถึงภาษาอังกฤษที่มันอยู่ในหัวอยู่รายล้อมรอบตัวเราตลอดเวลาแต่พอมาเมืองไทยเนี่ยการที่จะอยู่กับภาษาอังกฤษมันจะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะที่คิดถึงมากๆก็น่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าพออยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะชินไปตลอดแล้วก็รู้สึกไม่แปลกแยกแต่ตอนนี้จะรู้สึกว่ายากขึ้นละ เพราะว่าเราก็จะห่างจะไม่ได้อยู่กับภาษาอังกฤษตลอด24ชั่วโมงขนาดนั้นนี่ก็น่าจะเป็นมุมหนึ่งที่รู้สึกคิดถึงแต่ว่าเรื่องของแอปพลิเคชันหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่ช่วยได้เยอะนะคะคุณธรณิตใหม่ๆนี่ฉันกลับมานี่ซื้อวิทยุที่มันเป็นวิทยุรับคลื่น AM เตรียมที่จะมาฟัง World Service ผ่านไอ้วิทยุเครื่องเล็กๆนั้นนะซื้อมาแพงด้วยนะคะซื้อจาก BBC Shopพอคิดว่ากลับมาเมืองไทยอ่ะหูต้องคิดถึง BBC มากแน่ๆเลยเราจะไม่สามารถเข้าถึงคลื่นของเขาได้ปรากฏว่าตอนนี้ง่ายมากแล้วไอ้วิทยุเครื่องนั้นไม่เคยได้เปิดใช้เลยเพราะว่าพอกลับมาอินเทอร์เน็ตก็เริ่มเร็วขึ้นแรงขึ้นทุกวันนี้ก็มีพอดแ
ค
สต์จาก BBC ก็ทำให้เราหายคิดถึงแล้วเราก็ยังสัมผัสได้ว่าเนื้อหาดีๆที่เขาทำเนี่ยคืออะไรซึ่งก็ช่วยได้เยอะจริงๆค่ะ
ในด้านการนำเสนอของ BBC ที่คุณณัฐาคิดว่ามีความโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรครับ
น่าจะเป็นเรื่องมุมมองค่ะต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหมุมมองในเรื่องบางเรื่องนี้เราก็แบบทำไมเขาคิดได้นะคิดได้แล้วทำงานออกมาได้แบบมีคุณภาพทำให้เห็นว่า BBC เนี่ยเป็นต้นแบบของสื่อสาธารณะจริงๆในแง่ของการผลิตเนื้อหาที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมุมมองนะคะซึ่งอีกด้านหนึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าเข้าถึงยากเพราะว่ามันดู high quality ดูมาตรฐานสูงไปหมดเลยแต่ว่าพอเริ่มชินเริ่มอยู่กับBBC มากๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราได้เพิ่มพูนในแง่ของมุมมองข้อมูลข่าวสารเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมันสนุกขึ้นมองอะไรเราก็จะไม่ได้ดูแค่เผินๆละจะมองเข้าไปลึกๆว่าคำถามคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรยกตัวอย่างอย่างเช่นจะมี Women's Hour เนี่ยรายการดังมากรายการเกี่ยวกับชั่วโมงผู้หญิงนะคะก็จะเอาผู้หญิงที่เป็นนักดนตรีมาคุยนี่ยกตัวอย่างนะบางตอนที่จำได้เอาเปียโนนิสต์หรือว่านักเปียโนมานั่งคุยแต่เขาจะไม่ได้คุยเผินๆเฉพาะสกิลของการดีดเป็นโนเนี่ยก็จะคุยเรื่องความเป็นผู้หญิงเรื่องบทบาทในการเคลื่อนไหวมุมมองต่างๆคืออะไรแบบนี้มันจะมีความละเมียดละไมอยู่ในเนื้อหาของ BBC ที่เราก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการทำงานของสื่อที่มีคุณภาพอะค่ะ
เมื่อเราพูดถึงอังกฤษบางคนก็จะนึกถึงการจิบน้ำชานะครับคุณไวส
์พอพูดถึงการจิบน้ำชาแล้วก็จะนึกถึงการจัดโต๊ะสวยๆมีแบบว่าอาหารมีขนมมากมายมีสโคนมีชาร้อนๆให้ดื่ม
ผมก็เลยอยากรู้ครับว่าที่คุณณัฐาไปเจอในลอนดอนคนอังกฤษเขายังมีธรรมเนียมการจิบน้ำชาอยู่หรือเปล่าครับการจิบน้ำชายามบ่ายพอคุณณัฐาไปที่นั่นมีภาพแบบนั้นเกิดขึ้นไหมครับ
เอาห้องจริงไม่มีเลยนะแล้วคนอังกฤษก็จะไม่ได้เคร่งแบบนั้นนะคะไอ้ high tea มันจะมี low tea high tea นะคือถ้าเกิดจะแบบเป๊ะๆแบบนั้นเนี่ยต้องไปโรงแรมระดับหรูเลยนะคะแต่ว่า สังเกตเพื่อนตอนนั้นก็จะไม่ขนาดนั้นนะหรือว่าอย่างโปรเฟสเซอร์อาจารย์ถ้าบ่ายๆมีเลคเชอร์มีเข้าคลาสกันเขาก็จะดื่มทีกันปกติดื่มน้ำชาแต่ว่ามีแลนด์เลดี้เขาก็จะเน้นดื่มชาอันนี้ดื่มชาเนี่ยดื่มจริงๆแต่ว่าจะไม่ต้องเป๊ะอย่างที่เราเข้าใจนะคะเขาก็จะดื่มแบบว่ามีชาแบบอังกฤษ English breakfast หรือว่า Earl Grey อะไรที่คนอังกฤษชอบแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่นมใส่น้ำตาลแล้วก็กินกับคุกกี้อันนี้ก็จะเป็นบิสกิตต้องพูดให้ชัดนะคนอังกฤษเขาจะชอบคำว่าบิสกิตเขาก็จะดื่มชาเนี่ยกับคุกกี้นี่แหละค่ะซึ่งก็ไม่ต้องเป๊ะว่าโหต้องหยุดทุกอย่างมาดื่มชากันไม่ขนาดนั้นไม่ใช่ภาพอย่างที่เราเข้าใจขนาดนั้นแต่คนอังกฤษก็ชอบดื่มชาค่ะแต่ตอนหลังดื่มกาแฟกันเยอะขึ้นนะ
ให้คุณณฐาฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากจะไปเรียนอยากไปศึกษาต่อหรือว่าตอนนี้กำลังศึกษาหาข้อมูลกันอยู่ในเรื่องของการที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศครับ
จริงๆตอนนี้น่าจะง่ายขึ้นเยอะนะคะเพราะว่ามีสถาบันต่างๆให้ทุนการศึกษาและก็เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายเยอะได้ง่ายเยอะมากเลยคิดว่าถ้าเข้าไปแค่หาคำว่าทุนเรียนฟรีเรียนต่ออังกฤษเรียนต่อสหรัฐออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยน่าจะเยอะก็เลือกให้ดีค่ะพยายามเปิดสมองเปิดข้อมูลให้เยอะๆในช่วงเวลานี้ว่าเราอยากเรียนสาขาไหนอยากทำอะไรแล้วก็เลือกในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดใช่ที่สุดสำหรับตัวเองนะคะซึ่งแต่ละคนก็คงจะมีข้อจำกัดมีสิ่งที่ต้องการเนี่ยแตกต่างกันอันนั้นพี่ก็คงจะไปแนะนำไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าชอบสายศิลป์ชอบเรียนสายวิทย์หรือเทรนด์โลกอาจจะต้องดูเทรนด์โลกนะคะว่าตอนนี้ก็ต้องไปด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่ไม่อยากให้ลืมก็คือทักษะในแง่ของความละเมียดละไมของความเป็นมนุษย์ critical thinking หรือว่าความละเอียดอ่อนอันนี้อาจจะไปเรียนเสริมได้นะคะอย่างเช่น design thinking หรือว่าวิชาเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็ตอนนี้คือโลกมันเปลี่ยนไปมากนะคะหลักสูตรมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็คงจะปรับกันเยอะแต่คิดว่าการไปเรียนต่างประเทศเนี่ยที่ได้แน่ๆคือเรื่องมุมมองแล้วก็การปรับตัวแล้วก็ทำให้เราจะว่าไปเนี่ยอาจจะทำให้เราเปิดใจกับสังคมไทยมากขึ้นเพราะถ้าเราอยู่แต่สังคมไทยเราก็จะมองแต่ตัวเรามองตัวเราเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่พอเราไปอยู่ต่างประเทศมองกลับมาเนี่ยเราก็จะมองสังคมไทยจากมุมที่เราอยู่นอกประเทศและอาจจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสังคมไทยมากขึ้นซึ่งเหล่านี้ล่ะค่ะก็คือพี่คิดว่าเป็นข้อดีของการได้ไปเรียนต่อนะอาจจะไม่ใช่หมายถึงใบปริญญาไม่ได้หมายถึงปริญญาโทปริญญาเอกแต่หมายถึงมุมมองที่จะเป็นต้นทุนติดตัวเราไปตลอดชีวิตนี่แหละ
วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
ขอบคุณค่ะ
นอกจากจะได้รู้ว่าการไปเรียนต่อต้องเตรียมอะไรบ้างการเรียนของอังกฤษเป็นแบบไหนเสน่ห์ของกรุงลอนดอนเป็นยังไงห้องเรียนโลกตอนนี้ยังช่วยให้เราเห็นภาพว่าไม่ว่าจะเรียนสาขาไหนทำงานด้านไหนก็ตามก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้นะครับที่สำคัญในเวลานี้อย่างที่คุณณฐาบอกกับเรานะครับว่าเราต้องทันโลกทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยครับ
เรายังมีอีกหลายมุมมองการศึกษาจากต่างแดนให้คุณได้ติดตามกับห้องเรียนโลกดิฉันวรัญธรวานิษฐาวรค่ะ
ธรณินทร์เทพวงศ์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ